kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Bago pa man pumasok ang Burr Months, maraming kababayan na ang abala sa pag-iipon ng mga gamit na ilalagay sa loob ng balikbayan box. Kung ito ang unang beses mong magpapakahon, alamin kung paano ba ilagay ng tama ang iyong mga ipapadala. Kasama sa pagpapakita ng pagmamahal ng mga Pilipinong nasa abroad, ang pagpapadala ng balikbayan box. Ayon sa Bureau of Customs, umaabot ng higit 400,000 na balikbayan boxes ang dumadating sa Pilipinas kada buwan. Pinakaabalang panahon ang Burr Months dahil sa mga regalo at pamaskong hatid sa mga mahal sa buhay. Tax-free ang pagpapadala sa Pilipinas ng mga gamit, pagkain at pasalubong na hanggang 3 kahon. Kailangang personal na gagamitin ang mga laman nito at hindi pang negosyo. May iba't ibang sukat ng kahon na maaring ipadala via air or sea freight. Para sa mga may planong magpadala ngayong taon, may ibinahaging tips si Diana Tan mula sa LBC Dunside sa tamang paraan ng paglalagay sa kahon ng mga ipapadala.
Ang tamang pag-iimpake po is dapat yung mga mabibigat ay nasa ilalim po. Kasi po pag nasa taas po yung mabibigat at tapos yung nasa ilalim po yung magagaan, mapipipi po. Let's say yung mga cookies or yung mga grocery items, yun po yung nasa baba. Tapos nilagay niyo po yung mga heavy items sa taas, possible po siyang mayupi. So pagdating po sa destination, sira-sira na po yung mga nasa ilalim. Dapat nice and neat din po yung pagkaka-impake. Let's say, for example, yung mga bottles po, yung mga glass, ganyan. Dapat naka-bubble wrap po siya para kahit anong pag-aalog po, hindi po siya mababasag. And yun po, basically ganun po yung tamang pag-iimpake.
Dagdag dito, kung maaari, iwasan ang mga nasa Tetra Pak na liquid o mga nasa lalagyan na madaling masira at magdulot ng leak o pagtagas sa kahon. Ang mga sabon, lotion, pabango at fabric conditioner ay dapat ring nakadoble ng balot at hindi nakahalo sa mga pagkain. Kung may mga damit o plush toys o malalambot na laruan, maaring ilagay ito sa pagitan ng mga babasagin na gamit para maiwasan ang pag-alog ng mga laman sa loob. Suriin din ang expiration date ng mga pagkaing ipapadala at tiyakin na safe pa itong kainin pagdating sa destinasyon. Kadalasan kasi, inaabot ng 2 hanggang 3 buwan bago ma-deliver ang box, depende sa lagay ng panahon at mga aberyang nararanasan bago ito maihatid sa warehouse at sorting facilities. Dahil maraming pinagdadaanan ng mga kahon, dapat ding matiyak na selyado at matibay ang pagkakatape ng mga ito. Ganon din ang tamang label ng mga pangalan at address na pagpapadalahan.
Actually, yan din po ang aming concern sa mga nagpapadala. Dapat po talaga is clear tape all around po, from top to bottom and around the box po. So before, ang ginagawa lang po kasi namin talaga is security tape, LBC security tape, dun lang po sa outer side, let's say sa top and sa bottom. Pero hindi po siya around, hindi po siya entitled around the box. So kaya po ang dapat talagang gawin ng nagpapadala clear tape simula top to bottom and around the box po. Beneficial din po for the customer and sa amin din po. So pagka dating po magdating ng box sa amin, ini-inform din namin sila na pagka hindi po maayos ang pagkakapak nyo, possible po siya for damage talaga.
May limitasyon sa bigat ang mga balikbayan boxes, alinsunod sa occupational health and safety measures. Ang pinakamalaking kahon ay maaring tumimbang ng 60 hanggang 70 kilo, depende sa cargo services provider.
Dito rin po sa Australia, meron talaga tayong rules and regulations sa sinusunod. Siyempre, bilang mga drivers, yung mga drivers po na pumipick up, sila lang po ang minsan, isa lang po ang nagpipick up ng kahon. Kung more than 60 kilos po ang padadala nyo at lahat po delata, kumbaga, possible din po na madamage yung box at siyempre, hindi rin po siya kayang kargahin ng buhatin nung driver na magpipick up po.
May mga regulasyon din na dapat sundin. Ibinahagi naman ni Angelo Fajardo ng Chenville Balikbayan Box Services sa Melbourne ang mga sinusunod na patakaran sa pagpapadala.
Noon pa namin sinusundan yung rules based on customs regulation na bawal ang anything na flammable. Mas nire-restrict namin yung liquid. Bawal ang any item na merong petrol. For example, mag-send ka ng something na motorized na may kailangan lagyan ng petrol. Bawal yun. Fragile would always be at your risk kasi fragile kasi depende sa paano isalansa ng customers. Policy ng mga nagbabox is at your risk lagi ng customer yung fragile stuff. Mm-hmm. Tapos bawal ang pera, of course, money laundering. Bawal ang more than commercial quantity, which is they're saying it's more than 10 per item. Kasi talaga ang balikbayan box is meant for personal use. Mm-hmm. Nagat mare para sa pamilya.
Makakatulong din kung may listahan ka ng mga laman ng iyong kahon at idedeklara ito. Ganon din ang pagkuha ng insurance. Sa oras na maipadala ang iyong box, gamitin ang mga tracker para malaman ang estado ng iyong padala. Makakabuti rin kung alam ng pagpapadalahan ang inaasahang petsa ng pagdating ng box para tiyak na may tatanggap nito. Para sa iba pang impormasyon at prosesong nais ninyong himayin, huwag mag-alala, ating iisa-isahin sa Paano Ba? Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.